Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon carigai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 16 de novembro 2016. Hodiau ocasis la lasta generala audienzo de la Papo dum la jubileo de la misericordo. Conduca fadeno de la pastista instruoi dum tiui ci audienzoi estis la faroi de misericordo. La hodiaua instruo entenis inviton esti toleremai cae elteni la genain personoin, cae fari conscienz examenon metante sin en alies vestagioi.
En la Evangelio legita dum la audienzo, oni auscultis Jesuon, ciu petis ne rigardi la lignereton ciu estas en la oculo de la frato, sed la trabon en la propra oculo. Ni ciui, diris la papo, tre lerte identigas ceston ciu povas geni pro lamentoi, babilacioi au vantagioi. Foie, la genai personoi estas tiui pli proximai al ni. Sed anca uni mult foie genas la aliain, ciune?
En la Biblio, Dio mem usis misericordon por elteni la plendadon de sia popolo. Pro Egiptuio, pro la manco de nutrajoi, cae tiel plu. Dio pacientis cun Moseo, ciu estante peranto povus aspecti gena, cae cun lia popolo, instruante al ili citiun essenzan dimension de la fido. Antau cio seque, necessas reconis in peculoi, por povi esti toleremai cun la aliai. Ciuni neniam faras conscienz examenon, por constati, ciu anca uni foie povas aspecti genai alla aliai, facilas al celi la fingron al alies misqualitoi cae mancoi, sed ni devas lerni meti nin en alies vestagioi.
Ancau Jesuo estis tolerema mult foie. Francisco aludis la patrinon de la filoi de Zebedeo, ciu petis che sciai filoi sidu ie la flancoi de Jesuo. Cilasta captis la occasion por instrui. Ni iru al la essenso. El io mal positiva fontas positiva messaggio. Accompani la sercion de la essenso estas bele cae grave, diris la papo, char tio ci gustumigas al ni la signifon de la vivo. Estas personoi ciui fixigas sur efemeragioi, char ili neniam rencontis iun ciu instigu ilin serci la vera in tresoroin. Instrui rigardi la essenson estas decida afero, a parte dum nia epoco, ciam shainas che oni perdis orientadon, cae oni postcuras contentigion el malvasta horizonto.
La papo finis iene. Jesuo do instruas ne fali en latentoin ciam embuscai anca un inter cristanoi, ciel la envio cae la ambizio, cae la necesso consili ne est un motivo por sentisin pli superai, sed la ocaso por enmemigi, por constati ciuni estas coherai cun tio cion ni petas al aliai.
Dum la finai salutoi, la penso de Francisco iris al la iam proxima fermo de la sancta pordo de la jubileo de la misericordo. Ne fermigios tamen, li diris, la misericorda coro de Dio, ne estingigias lia tenerezzo rilate al ni peculoi, ne cesas el flui la riveroi de lia grazo. Sam maniere, neniam povas fermigi niai coroi, cae ni ne povas cesi plenumi faroin de misericordo rilate alla besonantoi. Che l'asperto della dia misericordo, chiun ni travivis dum citiu jubilea iaro, restu en vi, chiel inspiro havi caritaton por la proximulo.
Fine la papo memorigis che venontan dimancion oni solenos la mondan tagon de la raitoi de la infanoi cae de la adolescantoi, che li levis citiun alvocon al cies conscienzoi, che la infanoi estu ciam protectatai, cae che ilian bonstaton oni gardu, porche ili neniam falu en sclavezon, varbadon de armitai gruppoi cae misattractoin. Mi desiras che la internazia comunumo povu vigli sur ilia vivo, certigante al ciu infano, la raiton visiti lerneion, cae ricevi educon, porque ilia cresco estu tranquila, cae ili rigardu le estontezon cun confido.
Lau la rapporto UNICEF 2016 pri la infanaro en la mondo, dum la lasta iaroi oni realigis grava in progresso in concerne la savon de la vivo de la infanoi, rehavigante al ili instruadon, cae helpante la personoin eliri el malricezzo. La procento della mortive blezzo della infanoi gis quin iaroi, ecde 1990 gis hodiau, pli ol duonigis, cae en landoi kiel Etiopio, Liberio, Malavio cae Nigerlando, tiu procento malcrescis pli ol du trione.
Pliai informoi pri Papo Francisco. Ne multa in tago in post la ec valido della accordo de Pariso pri la climato, alla granduloi della mondo, considanta in Marrakesh, Marocco, por la dudec dua conferenzo de unuiginta in azioi pri la climata i shangigioi, la papo alvenigis sian vocion, pri la prisorgo cae la servado alla nia comuna domo. La antau condicio estas che la natur media defalo, tre ligita cun la etica cae socia homa defalo, pridemandas ciuin. Ne sufficias un uopa a una zia agado, por respondi alla natur media defalo. La respondo devas esti collectiva, ni povas cae devas, dum la irado startinta il Pariso, vehicli intelligente la technologion, starigi la povon iela servo de plisana cae humana progresso, cae la economion iela servo alla persona, la pazzo cae la justezzo.
Unu semainon post la presidenta i balotoi en Usono, la usonai episcopoi, comenzante sian generalan assembleon, petis al presidente Trump alpreni politicoin ciui estu humanezai rilate al en migrantoi cae rifugintoi. Hiera uvespere en messaggio sendita alla assembleo, Papo Francisco invitis la usonan ecclesion crei culturon della renconto, ciu curagigu unuopuloin cae grupoin condividi la ricezon de siai tradizioi cae espertoi, faligi muroin cae construi pontoin.
Romo, 23 estas la landoi en ciui ocasas la plei gravai malrespectoi de la religia liberezzo. Gi estas la kerno de la rapporto pri religia liberezzo publicigita ciuiare de fondaggio Helpon alla Suferanta Ecclesio. La ciaran rapporton oni presentis hierau en Romo, cun detaloi pri la situazio en 196 landoi.
Norda Coreo unua rangas en la nigra recordo. Gi estas la plei fermita lando. Oni opinias che tie en la campoi de trud laboro estas inter 100 gis 200 mil mal liberuloi, inclusive de cristanoi mal liberai protio, che ili possedis biblion au partoprenis en pregio rencontoi. Sequas en la listo la gravai malrespectoi contra la jesidoi, kurda religia comunumo, en la nordo de Irako. Tie anca la cristanoi devis fugi el persecutoi, sed la jesidoi trasuferis la plei cruelain brutalezoin, cefe la virinoi, kies familianoi estis murditai, cae ili estis sclavinigitai.
Caregae gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.